olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səbzəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 38 dərəcə olacaq temperatur. Cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 33-37 dərəcə. Yağış yağmayacaq burada da və burada mülayim şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyirik.
Bugün Amerika Kongresində Azərbaycanlılar demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan din azadlığına görə qismən azad ölkədir. Amerikanın Hudson institutu belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Hesablamanı Amerikan Qaçqınlar və İmigrantlar Komitəsi açıqlayıb.
Nə İsrail, nə də ki Livan keçən iki münaqişə vaxtı baş verən müharibə cinayətlərini araşdırmaq üçün yetərli qədər iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir.
Bu həftə Sabunçuda məskunlaşan məcburi köçkünlər etiraz aksiyaları keçirmişlər. Onların evlərinin sökülməsi ilə bağlı iddialar cavab olaraq. Evlər söküləcək yox, buna bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət komitəsi nə deyir? Bununla bağlı xəbərlərdən sonra danışacağıq. Sənə Hüseynovla.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu gün Amerika Kongresində Azərbaycanın demokratiya və insan hüquqları problemlərinə dair dinləmələr keçiriləcək. Bu barədə diplomatik mənbələr məlumat veriblər. Dinləmələrə Azərbaycan siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar. Dinləmələrin mövzusu Amerikan xarici siyasətində kilis standartlar məsələsi olacaq.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Askanyan deyib ki, görüş təsadüfi olub, elə bir xəbər yoxdur. Ziyalıların Dağlıq Qarabağa və Ermənistana, Azərbaycana səfərləri ilə bağlı danışan Vatan Askanyan deyib ki, yenə belə sürprizlərin olacağı istisna deyil, amma bildirib ki, ziyalıların Ermənistana və Qarabağa səfərinə Azərbaycan mətbuatındakı reaksiyalar yeni sürprizlərə ümid azaldır.
Azərbaycan qismən azad ölkədir. Dünyada dini azadlıq 2007 adlı sənədə görə Amerikanın Hudson İnstitutunun dini azadlığa dair son tədqiqatında belə deyilir. Sənəddə ölkələr 1-7 bal arasında qiymətləndiriliblər. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyada reytinqdə qismən azad ölkələr kimi təsnif olunub. Keçmiş Sovet məkanı və Şərqi Avropada bu sayda ən pis vəziyyət Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. İran da qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Bu baxımdan sənədə görə dünyada ən azad ölkələr Estoniya, Macarıstan, İrlandiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Bakıda 4-cü mədən ərazisində yaşayan Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər dünən ANİS və ITV şirkətlərinin qarşısında aksiya keçiriblər. Evlərin sökülməsi ilə bağlı plana etiraz ediblər. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Suraxanı rayon bələdiyyəsinin icra hakimiyyətinin və Balaxanı neftin nümayəndələri ilə görüşüblər. Dövlət neft şirkəti deyir ki, həmin evlər qanunsuzdur. Ərazidəki buruqlara texniki xidmət göstərmək üçün evləri sökmək lazımdır. Birazdan bu məsələyə biz də qayıdacağıq. Qonağımız qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Sənan Hüseyn olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik isə xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda baş verməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev deyib. Sabir Vəliyev deyib ki, indi Azərbaycanda 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Payizə qədər taxıl terminalı üçün Qazaxıstandan 100 min ton taxılın idxal olunması nəzərdə tutulub. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40% qədər bahalaşıb.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən onu da deyiblər ki, yardım alacaq fermerlərin siyahısını artıq Maliyyə Nazirliyinə göndəriblər, bunu da Sabir Vəliyev deyib. Sabir Vəliyevin sözlərinə görə fermerlərdən kimin bu yardımı alacağını yerlərdə komissiya araşdıracaq. Əgər məlum olsa ki, fermer torpağını əkib becərməyib, bu yardımdan məhrum olacaq. Bu ilin yanvarında yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra hökumətin qərarı ilə fermerlərə artan xərcləri kompensasiya məqsədilə hər hektara 40 manat pul verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycanın rus dilli tamaşaçıları itirdilər deyib ORT telekanalının beynəlxalq yayım marketinq üzrə direktoru Azadlıq Radiosuna deyib ki, Aleksandr Niçayev yayımın Azərbaycanda dayanmasından kanal heç nə itirmədi, çünki bu yayım kommersiya xarakteri daşımırdı. Milli Radio və Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə dünəndən Rusiyanın ORT telekanalının Azərbaycanda yayımı dayanıb.
Rusiyanın bir sıra regionlarında çörəyin qiyməti qalxa bilər. Moskvada ilin sonuna dək 40% bahalaşma gözlənilir. Paytaxt rəhbərliyinin məlumatına əsasən bu Rusiyada taxılın qiymətinin xeyli artması həm də quraqlığı üzündən ölkənin cənubunda aşağı məhsullarla əlaqədardır. Elə bu səbəblərdən də çörək artıq 6 ay diyarında bahalaşıb. Sankt-Peterburq və Voronej vilayətinin sakinləri də oxşar problemlərlə üzləşə bilərlər.
Nə İsrail, nə də Livan keçən müharibə vaxtı baş verən cinayətləri araşdırmaq üçün yetərli qədər iş görməyiblər. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. Keçən il iki ölkə arasında 34 günlük döyüşdə minlərlə dinç sakin həlak olmuşdu. Amnesty International münaqişə vaxtı deyirdi ki, İsrail yaşayış məntəqələrinə hücum vaxtı kaset bombalarından istifadə edir, bu da daha çox itkiyə səbəb olur. Amnesty International deyirdi ki, Livanda yerləşən Hizbullah qruplaşması da İsrail tərəfini raket atəşinə tutur. Livan və İsrail arasında keçənki münaqişənin başlamasından bir il keçir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb. Tərəflər nüvə proqramını müzakirə ediblər, görüş barədə məlumat verilməyib. İran agentliyi yazır ki, agentliyin komandası bugün Tehranda bir görüşdə keçirəcək və bu tədbirdən sonra nəticələri açıqlayacaqlar.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Bu hesablamanı Amerikanın Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb. Komitə deyir ki, qaçqınlar İraqlıların hesabını artır. Komitənin prezidenti, Amerikanın prezidenti George Bush'un İsrail idarəsini qınayıb ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün az iş görür.
Bosniya Hersegovina şəhərində 95-ci ildə öldürülən 8000-ə qədər müsəlmanın xatirəsinə matəm mərasimi keçiriblər. Onları Bosniya Serblərinin qoşunları güllələyiblər. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada törədilən ən ağır hərbi cinayət sayılır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də hər saatı tamamında dəyişən xəbərləri bizim radiodan, Azadlıq Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişi davam edir və ona işib artıq 7 dəqiqə. Sabunçu da bayağı xəbər elədi. 4-cü mədən adlanan ərazidə yaşayan məcburi köçkünlər bir neçə dəfə artıq etiraz aksiyaları keçiriblər və yenə də keçirəcəklərini deyirlər. Ta ki, dövlətdən onlara rəsmi cavab verilməyənə kimi. Səbəb isə odur ki, Balxanın Nefqaz Çıxarma İdarəsi burada tikilən evləri sökmək qərarına gəlir və idarənin rəhbərliyi quyulara texniki xidmət göstərə bilmədiyi üçün bu addımı atmalı olduğunu bildirir. Media isə yazır ki, həmin ərazidə 20-30 minə yaxın ev tikilib, bu evlərin çoxunun sənədi yoxdur.
Bu barədə də söhbətimiz telefon xəttində qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Sənan Hüseynovdur. Sabahınız xeyir olsun Sənan müəllim.
Sabahınız xeyir.
Sənan müəllim, əvvəl onu dəqiqləşdirək. Media yazır ki, 20-30 min məcburi köçkün yaşayır həmin ərazidə. Nə qədər doğrudur bu məlumat? Nə qədər məcburi köçkün var orada?
Ümumiyyətlə o ərazidə 20-30 min məcburi köçkün yaşaya bilməz. Çünki orada digər rayonlardan işğal olunmamış rayonlardan da demək olar ki, dokumenti olmayan çoxlu insanlar məskunlaşıblar. Orada hardasa 7-8 minə yaxın məcburi köçkün ola bilər, qaçqın və məcburi köçkün. Və bunların köçürülməsi məsələsində isə bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin 1 iyul 2004-cü il 298 sayılı sərəncamı var. Həmin sərəncamda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, məcburi köçkünlər öz doğma yurtlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədi ilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək mülkiyyətindən asılı olmayaraq 92-98-ci illərdə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması hallarına yol verilməsin. Lakin hər hansı bir ərazidə, dövləti əhəmiyyətli ərazidə məcburi köçkünlər məskunlaşıblarsa, onların digər yerə köçürülməsi ilə bağlı da Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 24 dekabr tarixli 200 nömrəli qərarına əsasən məcburi köçkünlərin başqa yaşayış sahəsinə köçürülməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Həmin qaydalara əsasən məcburi köçkünlər bir yerdən digər yerə köçürülürsə, həmin köçürülərkən onların mənzil sahəsinin həcmi, yararlılığı, su, istilik, elektrik enerjisi, yaşayış üçün zərur olan digər amillər nəzərə alınmalıdır. Yəni, onlar əvvəl bugün üçün məskunlaşdıqları yerdən pis olmamaq şərti ilə digər yerə köçürülə bilərlər. Və bu, təbii ki, bu köçürülərkən məcburi köçkün ailələr başqa yaşayış sahəsinə köçürülməsi ancaq qaçqınların və məcburi köçkün enerjiləri dövlət komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır.
Yəni, Sənam əlb, sizlə belə deyir, bu neft şirkəti arasında belə bir razılaşma olubmu ki, onlara harasa...
Hələ ki, bir şey, belə bir məsələ yoxdur və belə bir məcburi köçkünlərin dediyi ki, bugünləri də onların köçürülməsi real deyil. Lakin əgər belə bir məsələ o o gündəmə gələrsə, həmin neft şirkəti ilə Dövlət Qaçqın Komu yəni birgə razılaşacaq və komissiya yaradacaq. Onlar müvafiq yerlərlə təmin olunduğu halda onları oradan köçürəcəklər. Çünki bilirsiniz ki, qaçqın və məcburi köçkünlər ölkənin tam təminatındadır. Ölkə prezidenti də dəfələrlə qeyd edir ki, ölkənin bir nömrəli problemi qaçqın köçkün problemidir. Bugün heç bir məcburi köçkünü kimsə çıxardıb çölə atası deyil. Məcburi köçkün o halda köçürüləcək ki, onu digər yerindən təmin olsun.
Sənəm əmri hal deyil deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Artıq olaraq xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq olunub, lakin bundan sonra isə işlər əsasən arxada qalır. O birgə komissiya işləməlidir. Məcburi köçkünlərin orada tam sayı dəqiqləşdirilməlidir. Məcburi köçkünlərin ola gəlməz vaxtı dəqiqləşdirilməlidir. Təcirdən orada məskunlaşıblar. Bundan sonra isə artıq birgə komissiyanın işlərinin nəticəsində neçə ailə, neçə nəfər müəyyənləşəndən sonra isə onlar üçün torpaq sahəsi ayrılmalıdır, yer tikilməlidir və ondan sonra məcburi köçkünlər oradan köçürülə bilər.
Sənəm əlim, əgər məlum olsadı ki, bu komissiya yəni araşdırıb qərar versə ki, orada kimsə 92-ci belə deyək də ildən 92-ci ilə kimi məskunlaşıb, yəni o prezidentin sərəncamının təsir qüvvəsinə düşmür. Onda o adamların evlərinin sökülməsinə imkan veriləcək ya yox?
Təbii, əgər 92-yə qədər məcburi köçkünlük yoxdur. Yəni qaçqınlıq var, ancaq məcburi köçkünlük yoxdur. Yəni bu məcburi köçkün 92-dən əvvəl gəlsə, deməli torpaq işğal olunmamışdan əvvəl gəlibdi də. Ona görə də onlar üçün heç bir dövlət tərəfindən kompensasiya, yəni komitənin xətti ilə ödənilməyəcək. Sərəncama uyğun olaraq, yəni bizdə bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin fərman və sərəncamlarını komitə olaraq həyata keçirdik. Yəni o sərəncamdan irəli gələn vəzifələr ki var, biz onları həll edirik.
Sənəm əm, amma indi 92-dən sonra olanların evi qanuni da olsa, qanunsuz da olsa, onlara ya kompensasiya olunacaq ya da ki bununla şərait yaradılacaq da?
Təbii.
Sənəm əm, indi siz bunu onlara demisiniz mi məcburi köçkünlərə? Çünki onlar etiraz aksiyaları keçirirlər.
Bunlar bununla bağlı komitəyə konkret olaraq müraciət eləməyiblər, həm məcburi köçkünlər. Yəni onlar konkret olaraq müraciət eləyəndən sonra isə, yəni o artıq bunların müraciəti də bilirsiniz ki, əsası odur ki, bizə onu köçürdən təşkilat müraciət eləsin ki, belə bir fikrimiz var, artıq biz bunu köçürürük. Konkret işdən, yəni sözdən əmələ keçən vaxtı artıq o komissiya işləyəcək, ondan sonra konkret işlərə başlanılacaq.
Təşəkkür edirik sizə, Sənam əm, çox sağ olun. Telefon xəttində məcburi qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov idi. 4-cü mədən adlanan ərazidə Bakıda məcburi köçkünlərin evlərini sökmək istəyirlər. Onlar özləri belə deyirlər. Dövlət Neft Şirkəti deyir ki, həmin ərazidə deməli qulluq eləmək üçün, buruqlara texniki qulluq eləmək üçün evləri sökmək lazımdır. Həmin məcburi köçkünlər də bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçiriblər. İndi də söhbətdən də məlum olduğu kimi Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərə şərait yaradılacaq. Bizim verilişimiz davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Başqa materiallarımız da olacaq.
Və biləcəksiniz ki, Azərbaycanda indi cəmiyyətdə yeni sual var. Fahişəliyi leqallaşdırmaq olar ya yox? Söhbət fahişəliyin qanuniləşdirilməyindən gedir.
Qadınlar çox danışır, yoxsa kişilər daha çox danışır. Bununla bağlı da bir materialımız olacaq və vaxtımız qalsa çalışacağıq ki, Təhsil Nazirliyinin yeni planından danışaq. Uşaqlar həyatı hardan öyrənməlidirlər? Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi hansı plan hazırlayıb? Dağın dəyişməyin, xəbərlər davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun və bugünkü səhər qəzetləri, 12 iyulun səhər qəzetləri nədən yazılar, indi ondan danışacaq. İlham Əliyevdən sürprizlər gözlənilir, seçki ilində Heydər Babayev həbsxanaya, Ramil Subov istifaya göndərilə bilər.
Son il yarımda minlərlə Azərbaycanlı Rusiyanı tərk edib.
Və İlham Əliyevin çıxışını saxtalaşdırıblar, hansı məqsədlə?
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təşkilatın baş qərargahının yerləşdiyi Viyana şəhərində məsləhətləşmələr aparacaqlar, səhər qəzetləri yazırlar bunu, indi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla. Ekspres qəzeti yazır ki, Moskvada yerləşən Hindi Bakıda araşdırma aparan miqrantların müdafiə liqasının sədr mavini Alek Kamana deyib ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar indi geri qayıdırlar. Rusiyanı 10 mindən artıq azərbaycanlı tərk edib 2006-cı ildən bəri. Bu da Rusiyada miqrantlarla bağlı qaydaların sərtləşməsi ilə bağlıdır. Amma Kamana deyib ki, məsələ burasındadır ki, bu adamlar tarixi vətənlərindən daha çox Türkiyəyə, Belarusa və Gürcüstana axışırlar. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsait qəzeti isə yazır ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri ilində İlham Əliyevin prezidentin komandasında dəyişikliklər olacaq. Söhbət seçkiləri udmaq üçün həyata keçiriləcək texnologiyalardan gedir və hətta ola bilsin ki, qəzet deyilir ki, onlara daxil olan məlumatlara görə 2008-ci ildə istər Ramiz Mehdiyev, Kəmaləddin Heydərov, istər Ramil Subov, Heydər Babayev, Səfər Əbiyev, Hacıbala Abdalbov və Misir Mərdanov kimi məmurlar vəzifələrindən geçsin. Heydər Babayevin daha öncə başnazir olması ilə bağlı şayiələr dolaşırdı, amma qəzet yazır ki, artıq onlara daxil olan məlumatlara görə Heydər Babayev başnazir kürsüsündən çox həbsxana gözləyə bilər və eyni zamanda Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun da istefası istisna olunmur. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
ATƏT-imiz qrupun həmsədrlərinin yeni planı barədə danışacaq. Ayna bu barədə nə yazır, amma əvvəl əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bu gün Amerika Konqresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan dini azadlığa görə qismən azad ölkədə, Amerikan Hudson Institute belə deyir.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb, hesablamanı Amerikan Qaçqınlar və İmmiqrantlar Komitəsi açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və verişimiz davam edir səhər qəzetlərinin izmalı ilə. Buyurur, Viyana.
Çox sağ ol ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Viyana'da təşkilatın baş qərargahının yerləşdiyi şəhərdə məsləhətləşmələr aparmaq niyyətindədirlər. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağ münaqişəsinin üzrə qrupundan trendə verilən məlumata görə görüş yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Hazırda ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Mirziyakov Yuri Mirziyakov Parisdədir və həmsədr orada Fransalı həmkarı Bernard Fassiye ilə birlikdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla məsləhətləşmələr aparır. Sonra Rusiyalı diplomat Parisdən Viyanaya gələcək. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ üzrə qrupundan verilən məlumatda belə deyilir, amma nazirlikdən həmsədrlərin Viyana görüşü barədə dəqiq məlumat verməyiblər. Ayna yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti, bugünkü Azadlıq qəzeti iddia eləyir ki, İlham Əliyevin çıxışını saxtalaşdırıblar. Söhbət İlham Əliyevin iyul ayının ikisində polis günü ilə bağlı çıxışından gedir. Həmin çıxışında prezident 2003-2005-ci ilin seçkilərindən sonra polisin cəzalandırılmasını tələb edən tələbləri özü imkan vermədiyini və bu cəzalandırmanın qarşısını özünün aldığını bildirmişdi və qəzet burada Xarici İşlər Nazirliyinin saytında və rəsmi xronikada qeyd olunan Azərbaycan, İngilis və Rus dillərindəki prezidentin çıxışlarını müqayisə edib və ortaya çıxardıb ki, Azərbaycan dilində prezidentin çıxışının son cümləsində onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırlar, deyir polis haqqında və mən bu gün də Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm cümləsi var. Eyni cümlə rus dilində olan sənədlərdə də var, amma ingilis dilində Xarici İşlər Nazirinin rəsmi xronikasında yerləşdirilən sənəddə həmin cümlə çıxarılıb və qəzet belə bir sual verir ki, prezidentin çıxışını saxtalaşdırmaq hansı məqsəd daşıyır? Xaricilərin də ingilisində çıxışı oxuya bilmə ehtimallarıdır ya nə? Bu, bugünkü Azadlıq qəzetində yazılan.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Xəbər ətər davam edir. İndi də son günlərin belə şok yaradan hadisəsindən danışacağıq. Elnarənin hadisəsindən Elnarə Əhmədova adlı 17 yaşlı bir qızın hətta televizora çıxıb uşaq evində böyüməsindən 13 yaşından fahişəliklə məşğul olduğunu deməsindən və artıq məlumdur ki, o etsə bilə-bilə 200-dən çox adamı yoluxdurub. Günah təkcə Elnarədədir mi? Elnarə kimləri necə nəzarətdə saxlamaq olar? Bəlkə doğrudan da cəmiyyət dəyişib bu qədim peşəni artıq qanunləşdirməyin vaxtı çatıb, artıq bu barədə də fikirləşənlər var. Durna Səfərli, həmkarımız Durna Səfərli araşdırıb bu məsələni, hətta bu peşə ilə məşğul olanların özləri ilə də söhbət edib.
Gecəni də çıxırıb,
saat 10-da çıxırıb. Başdır, var mı? Nasıl dəstək?
Yaxındır, yaxın.
Bizi ölçüdür, nə yoxsa?
Sərbi yoxdur.
Sağlamı, dün cəfədir.
Yox, arxay, sağlamdır.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək tüm suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayanlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belə insan yerləri dayanlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi sağlamlı problemdir. Digər spizrativ söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Olan adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir. Ən əsası nə qədər olsa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Fərqi yoxdur. Yəqin ki qanunlaşdırılmış olsa gözəl olar ziriyyələr.
Osta qanun oldu, olmadı, osta bu fəaliyyət var da. Qanun olsa məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidirlər. Qanunləşdirməlidir.
Əleyhinə necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Baş düzgün deyil, qəyyumun qabağını aşağı
alsın. Rayondan gələn uşaqlar gedir, elə olur ki, spirt xəstəliyinə düşür. Yığışdırsalar lap yaxşı olar.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qıç təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
İndiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Qişsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə, yəni bu qanuniləşdirilib və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çəki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tutaq inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcək. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, Takı Hollandiya deyil. İkincisi, hətta cəmiyyət buna hazır olsa belə, bununla bağlı artıq qanunverici tədbirləri olmalıdır.
Barlarda, gecə klublarında vaxtaşırı reydlər aparan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları seks biznes işçilərini saxlayıb, onları yoxlamadan keçmək üçün müvafiq yerlərə göndərirlər. Hamının, eləcə də polis işçilərinin şəhərin uyğun yerində hər gün rastlaşdığı bu qadınların isə nəzarətdə olub olmamasını öyrənə bilmədik. Hərəsinin yanında bir polis qoymamalıyıq ki, nəzarət eləsin deyən Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşının cavabı bu oldu. Bakıdan müxtəlif yerlərdə saxlanan qadınlar adətən Ramana qəsəbəsindəki dispanserə aparılır. Amma orada tibbi avadanlıqların keyfiyyəti, qadınlara necə münasibət göstərildiyi qaranlıqdır. Səhiyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə bu müəssisə Daxili İşlər Nazirliyinindir. Amma Nazirlikdən sualımıza cavab verən olmadı.
Durna səfərinin reportajı idi bu. Azərbaycanda bir təxminən 10 il əvvəl belə bir sual fahişəliyi qanunləşdirilir ya yox heç kəsin ağlına da gəlməzdi və ümumiyyətlə fahişə sözünü dilə gətirmirdilər. İndi çox şey dəyişib və hətta indi belə deyir, cəmiyyət də deyirlər ki, daha açıqlaşıb, daha da inkişaf eləyir və indi Təhsil Nazirliyi bir yolunda tapıb cəmiyyəti inkişaf elətdirməyin və sən demə uşaqları uşaqlıqdan həyatı öyrətmək lazımdır. 5 yaşından artıq onları zorən bağçaya göndərməklə. Hansı bağçalara və bu nə verəcək? Bundan Aygün Muradxanla danışacaq.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbə Qədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Bu proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbə qədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbə qədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürək açan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Çıxış yollarından biri kimi dövlət bağçaların özəlləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Artıq 240 bağça özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bunların 113-ü paytaxtın payına düşür. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkündür. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yiyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı gətirəndə üstləri başları nə gündə? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir. Özəl bağçalardakı da ot qiymətinə deyim, mümkünümüz yoxdur.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop. Aş. Qazmağı yox. Sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Nənəmə deyirəm ki, həmişə sənin yeməklərinə yiyəcəm. Bağçanın yeməkləri pis yeməklərdir. Gün dəqiqədə qiriska pişirilir. Bir dəfə də datdı pişirməyiblər. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki, zəhlim gedir bağçanın yeməyindən.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir. Ayrı-ayrı nazirlik və dövlət idarələrinin tabeliyində olan bağçalarda da durum eynidir. Nazirlik işçilərinin əmək haqları artırılanda, nədənsə nazirliyin tabeliyində olan bağçalarda çalışanlar yaddan çıxır.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabeliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Agün Muradxanının söhbətini dinləriz. Xəbərətər davam edəcək. Birazdan eşidəcəksiniz ki, alimlərin son tədqiqatı qadınlar haqqında hansı təsəvvürü alt-üst edə bilər. Xəbərətərdən sonra nəyə qulaq aça biləcəksiniz? Xəbərətərdən dərhal sonra Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı efirdə olacaq.
Şəffaflıq.
Avtomobil satan şirkətlər bir ildə vergidən nə qədər pul gizlədə bilərlər?
Bir dənə avtomobil satışında vergidən gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarı. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir?
Bakıdakı satış mərkəzlərindən rəsmi sənədlərdə göstərilən qiymətə maşın almaq necə? Mümkündürmü?
Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9000 manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Bəs avtomobil satan şirkətlər bu fikri bölüşürlərmi?
Yox, düz deyil yəni.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində maşın satışındakı ikili hesabatdan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflığa ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq hər həftə Azərbaycanda korrupsiya probleminə həsr olmuş.
Sizə qadınlar çox danışır ya kişilər və qadınlar doğrudan da belə deyə də kişilərdən çox danışırlarmı? Bu sual Azərbaycanda da hamı verir. Adətən qadınlar iddiam edirlər ki, qadınlar çox danışırlar, xüsusən də evdə. Amma alimlərin yeni araşdırması onu göstərir ki, səndim elə kişilər də çox danışırlar. Bundan Kəbirən Dilavər danışacaq.
Bütün cəmiyyətlərdə belə bir fikir var ki, kişilərlə müqayisədə qadınlar daha çox danışırlar. Çinlilərdə belə bir məsəl də var, deyir, dil qadının qılıncıdır və qadın heç vaxt imkan verməz ki, bu qılıncı paslansın. Amma son araşdırmalar qadınların çox danışan olmaları haqqında deyilənləri sual altına qoyur. Arizona Universitetinin psixologiya üzrə dosenti Matias Mel bu araşdırmanın müəllifidir. O, qadınların kişilərdən daha çox danışdığına şübhə eləyir. Deyir ki, əvvəllər aparılmış araşdırmalarda məlum olub ki, iş yerlərində və tədris ocaqlarında gedən müzakirələrdə kişilər daha çox dominant.
Əgər iş yerində işlə bağlı gedən söhbətlərə diqqət yetirsək, görərik ki, kişilər qadınlardan çox danışırlar.
Təkcə iş yerində və ya təhsil müəssisəsində yox, ümumilikdə kimin qadının yoxsa kişinin çox danışığını müəyyən eləmək üçün Mel Sutkanın 24 saat ərzində öz üzərində səs yazan aparat gəzdirməyə razı olan könüllülərin xidmətindən faydalanıb. Bu araşdırma 1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər çəkib. Araşdırmada Birləşmiş Ştatlardan və Meksikadan seçilmiş qadın və kişilərdən ibarət 6 müxtəlif qrup iştirak edib. Məlum olub ki, kişilərin də qadınların da gün ərzində işlətdikləri sözlərin sayı təxminən eyni olub, gündə 16 min söz. Təcrübədə iştirak edən könüllülərdən ən çox danışanların da yarısı kişi, yarısı qadın olub. Belədirsə, onda niyə görə çox danışan kimi qadınların adı çıxıb? Mel güman edir ki, bu daha çox ailədəki davadalaş vaxtı ərlə arvadın rəftarından irəli gəlir.
Ailə münaqişələrində adətən kişilər susmağa, qadınlar isə nəyisə tələb etməyə, danışmağa meyilli olurlar. Buna tələb rədd modeli deyirlər. Münaqişə zamanı qadın nəyisə tələb edir, kişi isə rədd edir. Bu münaqişələr o qədər mühüm xarakter daşıyır ki, biz onlar haqda çox düşünürük. Nəticədə həmin vəziyyətlərdə qadınla kişinin rəftarını ümumiləşdirib, çox danışmağı qadınlara xas keyfiyyət hesab edirik.
Matias Mel onu da deyir ki, gəldiyi qənaəti tam sübutə yetirmək üçün araşdırmalarını hələ davam etdirməlidir.
Kəbrən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq. Bu xəbərətlərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlığının qısaca yenişidir. Sonra idman yeniliklərimizi də eşidəcəksiniz və hava məlumatımız da olacaq.
Bugün Amerika Konqresində Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə dair dinləmələr olacaq.
Azərbaycan din azadlığına görə qismən azad ölkədə Amerikan Hudson İnstitutu belə deyir.
Və dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Amerikan Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb bu rəqəmləri.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlərimiz biraz geniş. Bugün Amerikan Konqresində Azərbaycanın demokratiya və insan hüquqları problemlərinə dair dinləmələr keçiriləcək. Amerikan xarici siyasətində ikili standartlar mövzusu ilə bağlı. Dinləmələrə Azərbaycan siyasi partiyalarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıblar.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, görüş təsadüfi keçib, elə bir ciddi xəbər yoxdur.
Azərbaycan dünyada dini azadlıq 2007 adlı sənədə görə qismən azad ölkələrdəndir. Amerikan Hudson İnstitutu belə bir sənəd açıqlayıb, sənəddə ölkələr 1-7 bal arasında qiymətləndirilir. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiya reytingdə qismən azad ölkələr kimi təsnif olunurlar. Keçmiş Sovet məkanı və Şərqi Avropada bu sayda ən pis vəziyyət isə Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusdadır. Onlar da İranla birgə qeyri-azad ölkələrdəndir.
Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda təkrarlanmayacaq. Kənd təsərrüfatının nazirliyinin rəsmisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda indi 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Payıza qədər taxıl terminalı üçün Qazaxıstandan 100 min ton taxılın idxal olunması da nəzərdə tutulub.
Rusiyanın bir sıra regionlarında çörəyin qiyməti qalxa bilər. Moskvada ilin sonuna qədər 40% bahalaşma gözlənilir. Paytaxt rəhbərliyinin məlumatlarına əsasən, bu Rusiyada taxılın qiymətinin xeyli artması həm də quraqlığı üzündən ölkənin cənubunda aşağı məhsullarlıqla əlaqədardır.
Rusiyanın ORT telekanalı deyir ki, kanalın yayımının Azərbaycanda dayanmasından kanal heç itirmədi, çünki bu yayım kommersiya xarakteri daşımırdı. Amma Azərbaycanın rus dilli tamaşaçıları itirdilər. Milli Teleradio və Yayım Şurası iyulun 11-dən kanalın Azərbaycanda yayımını dayandırıb.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb. Tərəflər nüvə proqramını müzakirə ediblər. Görüş barədə məlumat verilməyib. İran Agentliyi yazır ki, bu gün də bir görüş keçiriləcək Tehranda və bu tədbirdən sonra nəticələr açıqlanacaq.
Dünyada qaçqınların sayı 14 milyona çatıb. Hesablamanı Amerikanın Qaçqınlar və İmmigrantlar Komitəsi açıqlayıb. Komitə deyir ki, bu rəqəm İraqlı qaçqınların hesabına artıb. Komitə Amerikanın prezidenti George Bush'un üsul idarəsini qınayıb ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün az iş görür və bir idman xəbərimiz.
İyunun 17-sində Bakıda Zagreb Dinamosundan qarşılaşacaq Xəzər Lənkəran daha bir oyuncu ilə münasibətlərini rəsmiləşdirib. Azərbaycan Çempionlar Liqasındakı təmsilçisi 25 yaşlı Braziliyalı yarım müdafiəçi Juninho ilə 2 illik müqavilə bağlayıb. Çempion yaxın günlərdə Balqarsanlı Konstantin Cambazovla da anlaşacaq, belə bir xəbər də var. Azərbaycanın digər UEFA Kubokunda təmsil edəcək digər komandası MKT Arassa Ukraynada keçirdiyi sonuncu yoxlama oyununda qələbə qazana bilməyib, 2-2 hesabı qeydə alınıb. Ukraynanın aşağı liqa təmsilçisi Feniksən oyunda.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. İndi görək sinoptiklər bu günə nə proqnoz verirlər. 38 dərəcə isti deyirlər bu günə sinoptiklər. Yağış da yağmayacaq. İsti küləy əsəcək, cənub küləyi olacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda da isti olacaq, 37 dərəcə. Burada da yağış yağmayacaq, amma cənub küləyi yerinə şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hər saatin tamamında son xəbərləri bizim efirdən eşidə bilərsiniz. 101.7 FM-dən, Azadlıq Radiosundan və dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıqdan sonra günorta saat 12-də 101.7 FM-də bir canlı verişimiz olacaq. Can Bakı verişi. Can Bakı verişində Sevda İsmayıllı bu suala cavab axtaracaq. İçər şəhər müstəqil oldu ya olmadı?
Verilişin qonağı bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranov olacaq. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idik. Ülviyyə Səzadə.
Vəlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.